Διαδρομή Αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Μνήμη Τσαρούχη. Γνώρισα τον Τσαρούχη ένα βροχερό απόγευμα στο σπίτι ατελιέ του που ήταν τότε πάνω από τα γραφεία της Ελευθερίας του Πάνου Κόκα στη γωνία Καραγιώρη Σερβίες και Σταδίου. Ήμουν τότε τριτοετής φοιτητής και με είχε στείλει ο δασκαλός μου Δημήτρης Πικιώνης να του παραδώσω κάποια σχέδια. Θυμούμαι ακόμη την αγωνία μου για την επιτυχή έκβαση της απλούστατης αυτής αποστολής. Μου άνοιξε ο Τσαρούχης και μου μίλησε με ιδιαίτερη ευγένεια και ενδιαφέρον. Ήταν γνωστό άλλωστε το ενδιαφέρον του για τους νέους και τις ανησυχίες τους. Από τις πρώτες του ερωτήσεις θυμάμαι ήταν και ο τόπος της καταγωγής μου. Όταν έμαθε πως πατρίδα μου ήταν η Αρκαδία, μου έδωσε μια αναπάντηση όπως αυτή που έχει αποθησαυρίσει ο Αλέξης Σαββάκης στο βιβλίο του Ιάννης Τσαρούχης. «Τα βουνά της Αρκαδίας. Αυτό είναι Ελλάδα». Και τη συμπλήρωσε. «Η Αρκαδία είναι η χώρα του Πάνα και των Παλαιολόγων, τόσων αιώνων Ελλάδα, η φυσιογνωμία των τοπίων είναι γνησίως ελληνική». Πολύ αργότερα, όταν άρχισα να ερευνώ συστηματικά την αρκαδική πατρίδα, κατανόησα την αλήθεια των λόγων του Τσαρούχη. Όταν γνώρισα τα ερείπια του Μουχλίου και του Γεράκη, τα μοναστήρια της Γορτινίας και της Μαντινίας, δομημένα με την κρυζογάλανη αρκαδική ασβεστόπετρα, που το πελέκημά της δίνει τις γνωστές αυστηρές πρισματικές μορφές στον δόμο και τελικά το περίγραμμα των όγκων χάνεται, μπερδεύεται, μπλέκεται με τα σχήματα των γειτονικών βράχων για να επανέλθει και να ενταχθεί στην αρχική μήτρα, όπως ακριβώς συμβαίνει στον απόκοσμο στο οποίο προβάλλεται το μικροσκοπικό καθολικό της Μονής Φιλοσόφου χαμένο στο Γορτινιακό Λούσιο ποταμό. Θυμάμαι πως το δωμάτιο εδέσποζε ένα μεγάλο σιδερένιο κρεβάτι, πολύ γνωστό μου από τις σκηνικές συνθέσεις των έργων του με μορφές στρατιωτών, εσαντζίδων και ναυτών, ενίοτε βαθμοφόρων. Σε μια άκρη του δωματίου, χωμένο σε μια βαθιά παλιά πολυθρόνα, επενδυμένη με ύφασμα που έχω λησμονήσει όμως με τα χρόνια που πέρασαν το χρώμα του, ήταν θαρρός το 1950, ο Θάνος Βελούδιος διάβαζε μεγαλόφωνα ένα γράμμα που του είχε στείλει στα αγγλικά και σταματούσε σε κάποιους παραγράφους και χαμογελούσαν και οι δυο τους με κάποιο ηρωνικό ύφος, αμφισβητώντας κατά κάποιο τρόπο τα γραφόμενα. Γνώρισα τον Βελούδιο από φήμες και διηγήσεις τρίτων. Την εποχή εκείνη ασχολείται με την απεικόνιση των παραδοσιακών δαιμονικών που εμφανίζονται σύμφωνα με τις λαϊκές προλήψεις το 12ήμερα. Τις ποικίλες μορφές των λικανθρωπισμάτων αυτών που συνταράζουν τις απλές νοικοκυρές του λαού μας με επίκεντρο πάντρα την εστία, με τις μορφές και τα ονόματά τους το καθένα ξεχωριστά, σύμφωνα με υποδείξεις του Βελούδιου είχε ζωγραφίσει ο Τσαρούχης σε ένα θαυμάσιο πίνακα που όμως πολύ αμυδρά θυμούμε πια. Ήταν μια συμμετρική σύνθεση με κυρίαρχη τη μορφή του αρχοντά τους, του Λυκοκάντζαρου, και γύρω στο πλαίσιο όλες οι ταξιαρχίες των πυρακτήριων δαιμονικών των Καλικατζάρων, όπως οι αρχαϊκές συνθέσεις των Μυθραίων. Ο Τσαρούχης αποκαλούσε τον ιδιαίτερα αισθαντικό και ευαίσθητο Βελούδιο τον παλιό ηρωικό αεροπόρο του Μικρασιατικού πολέμου, ο Ελληνοπρεπής Φαντασιομέτρης. Τον επόμενο χρόνο εμφανίστηκαν στα μαθήματα του Πικιώνη ο Τσαρούχης και ο Γκονόπουλος ως επιμελητές και συμπαραστάτες του δασκάλου στη διδασκαλία του. Την εποχή εκείνη θυμάμαι το μάθημα γινόταν στην αριστερή μεγάλη ψηλοτάβανη αίθουσα του κεντρικού κτηρίου. Θέμα της ασκήσεως ήταν ένα σκηνικό με δύο συμμετρικά κτίρια και στο κέντρο κάποια μορφή. Όταν ήρθε ο Πικιώνης, λίγο καθυστερημένος, ντυμένος στα γκρίζα, γκρίζα καμπαρντίνα, σταχτή κοστούμι, γκρίζο καπέλο, με αναμένο πάντοτε το τσιγάρο στο στόμα και τον ντοσχέ με τα ντοκουμέντα υπομάλης, κάθισε στο βαρύ, ψηλό και άβολο σχεδιαστήριο πάνω σε ένα σκαμνί και άρχισε να ραδιάζει τα υποδείγματα με μεγάλη προσοχή και αυτοσυγκέντρωση. Ήταν μια ιεροτελεστή αγαπητή στον Πικιώνη. Ήταν σχέδια, παλιές ξυλογραφίες, λινόλεα, κεντρινισμένα από κόμματα από δημοσιεύσεις εφημερίδων, σκίτσα σκηνικών δικά του, του Τσαρούχη και του Γκονόπουλου και με το τσιγάρο πάντα στο στόμα εξηγούσε τη σχέση των περιγραμμάτων των μορφών με το φόντο. Συχνά ξεκινούσε από τις αρνητικές μορφές για να προσδιορίσει καλύτερα το σχέδιο των κυσμάτων. Μίλουσε με θαυμασμό για τα πιο απλά και ευτελή σχήματα και παραστάσεις, όπως ακριβώς και για ένα έργο μεγάλου ζωγράου όπως του Σεζάν που ελάτρευε. Όλοι τον παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή. Οι φοιτητές βέβαια τον εσέβονταν, τον εθαύμασαν, αλλά λίγα πράγματα καταλάβαιναν. Συνήθως καταλήγαμε στο αρχαίγωνο πασίγνωστο σκηνικό του Μπερντέ του Καραγκιόζη. Αριστερά η καλύβα υποστηριζόμενη με ένα διαγώνιο ξύλο και δεξιά το σαράι χαραγμένο σε όρθιο ξύλο σε πολλές παραλλαγές και σκαριφήματα. Ίσως ήταν από το βιβλίο του Τζούλιου Καΐμι. Κοντοστεκόταν ο Πικιόνης ακόμα στο ποτιστήρι, το γνωστό ποτιστήρι που εξφενδώνει ο Καραγκιόζης από τη στέγη της καλύβας στο Χατζιαβάδι για να τονίσει τη λιτή και ιδεογραμματική μορφή του. Προσωπικά ενδιαφερόμουν προβολικά από πολύ παλιά για το θέατρο των σκιών. Ο Πικιόνης όμως και ο Τσαρούχης με βοήθησαν πολύ να κατανοήσω τη σημασία ιδιαίτερα των σκηνικών του θειάσου των σκιών. Τότε ήταν που πρωτοείδα σχέδια με αυγό και καζέινη του Τσαρούχη, του Εγκονόπουλου και του άλλου μυθικού προσώπου, του Φρεσλάντερ. Αντίγραφα από λαϊκά έργα από την Έγινα, την Ήδρα, που τους έστανε τότε ο Σύλλογος Λαϊκής Τέχνης για να αποτυπώσουν ζωγραφικά και σήμερα βρίσκονται αποθησαυρισμένα στο Μουσείο Μπενάκη. Λίγο αργότερα, φαντάρος πια, γνώρισα τον Σωτήρη Σπαθάρη και τον κόσμο του, με τον οποίο με έφερε σε επαφή η Δεσποινίδα Δημάκου. Τον παρακολουθούσα να σχεδιάζει και να κόβει τις φιγούρες του θειάσου, ακολουθώντας με προσοχή τις παραδοσιακές μορφές και ύστερα να τις βάφει. Κοντά του ο Ευγένιος παρακολουθούσε. Ήταν η εποχή που κατασκεύαζε, θυμάμαι, τον μεγάλο αριθμό εκείνα τα πολύσπαστα με τον Καραγκιόζη στο κέντρο δύο κάθετων ξύλων, που με κατάλληλη πίεση στη χειροναβή έκανε την κεντρική φιγούρα να διαγράφει κομικές τούμπες. Πρόσφατα τον είχε υποσχευθεί ο Σικελιανός και με μεγάλη περηφάνεια μου διηγείται τα καθέκαστα. Στο βάθος του δωματίου η γυναίκα του παρακολουθούσε και συμπλήρωνε τις διηγήσεις. «Κι εγώ απάντησα», έλεγε ο Σπαθάρης. «Ποιητά μου είναι σαν να σε γνωρίζω από χρόνια». Ο Τσαρούχης με μεγάλη καλοσύνη, ευγένεια και υπομονή μας εξηγούσε την αξία, την ορολογία, τη δράση και την αντίδραση των χρωμάτων, των τόνων και των ημιτονίων, τα ζεστά και τα κρύα χρώματα, τα συμπληρωματικά. Εργαζόμασταν τότε με σκόνες με τον κρόκο του αυγού επάνω σε γκρίζα χαρτόνια. Με τις γνώσεις που αποκτούσαμε δουλεύοντας με τον τρόπο που μας καθοδηγούσε ο Τσαρούχης, αντιγράφοντας υποδείγματα από δικά του έργα αλλά και άλλων ζωγράφων, μαρκευόμασταν με τις δυνατότητες που κρύβει το σχέδιο και με τη μαγεία των χρωμάτων. Θυμάμαι τον θαυμασμό μου όταν κατόρθωσα στο σκηνικό να ταιριάξω μια ψημένη όμπρα στη βάση ενός γκρίζου τοίχου και στα φώτα με οχρές πινελιές. Τότε κατανοήσαμε πως η φύση στην οποία να τρέχουμε δεν ήταν παρά το έναυσμα για να μεταπλάσουμε τις μορφές σε σχήματα και με εσωτερικές προσωπικές διεργασίες να δημιουργήσουμε μορφές εκφραστικές οι οποίες αποτελούσαν άλλωστε και τη συμβολή μας στην άσκηση. Όταν παρουσιάσαμε με μεγάλη διστακτικότητα τα έργα μας στον Τζαρούχη και τον Εγκονόπουλο πρώτα για να ακούσουμε τις παρατηρήσεις τους πριν τα δύο καθηγητής, γνωρίζαμε κάποιες αδυναμίες μας, τις οποίες όμως μόνοι μας αδυνατούσαμε να διορθώσουμε. Ο Τσαρούχης πάντα με καλοσύνη και ανοχή αντιμετώπιζε τις προσπάθειές μας. Ο Εγκονόπουλος μάλιστα συχνά επενούσε με τη χαρακτηριστική του ομιλία με κατακόκκινο πρόσωπο πάντα καλοξυρισμένος και αρωματισμένος βγάζοντας επιφωνήματα. Οι διδαχές του Τσαρούχη επικεντρώνονταν στη σημασία των απλών βασικών χρωμάτων και στην επισήμαση της ανάγκης βαθιάς μελέτης των λαϊκών υποδειγμάτων, τις λαϊκές τοιχογραφίες, τις λαϊκές επιγραφές των φτωχών μαγαζιών, τις αφίδες των καραγκεζοπαιχτών, τις λαϊκές ζωγραφιές, τα παραδοσιακά κάρα και κυρίως τα έργα του Θεόφιλου. Πιο κοντά στον Τσαρούχη, προσωπικοί μαθητές ήταν τότε δύο συμμαθητές μας, ο Παύλος Καλατζόπουλος μαζί με τον Άγγελο Δημητρίου, Κύπριο, που με τη Νίκη Μουζάκη και τη Ζωζό Χασίδ είχαν φτιάξει μια ομάδα η οποία ιδιαίτερα ασχολείται με τη ζωγραφική. Ήταν ένας πυρήνας που δημιουργήθηκε μέσα στην αρχιτεκτονική σχολή, πραγματικοί και άξιοι μαθητές του Τσαρούχη.
Γεια σας. Ήλθα για να σας δείξω ίδιος την οδό Ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών, ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.
Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά. Σπίτι κρύο.
Ο Τσαρούχης δεν τα πήγαινε ιδιαίτερα καλά με τον Εγκονόπουλο. Διαφωνούσαν σε πολλά θέματα της τέχνης και συχνά στις φοιτητικές ομάδες που καθοδηγούσε ο καθένας ακούγονταν 38 κέλια από τις περιπαικτικές και αιχμηρές κάποτε διηγήσεις τους. Θυμούμαι πως ο Εγκονόπουλος χαρακτήριζε σκοπτικά τις θέσεις του δασκάλου ως αρχιτεκτονική απελπισία. Κάποιον άλλον χαρακτήριζαν ως γοθική πικρία. Και οι δυο τους όμως υπήρξαν άξιοι μαθητές του Φώτη Κότογλου, στον οποίο οφείλουν πολλά και αμφότεροι το παραδέχονταν. Ο καθένας όμως, όπως είναι φυσικό, ακολούθησε τον δρόμο του και τη συμβολή του υπήρξε καταλυτική για την εξέλιξη ελληνικής ζωγραφικής. Μιλώντας μας για τον Καραγκιόζιο Τσαρούχης, αναφερόταν συχνά στον Ιουδαίο ελληνιστή Τζούλιο Καΐμι, τον γνωστό μελετητή του θεάτρου των Σκιών. Τις αναμνήσεις από τον Καΐμι συμπλήρωνε ο Εγκονόπουλος, ο οποίος με το χαρακτηριστικό ήχο της φωνής του θυμούμε ότι μας διηγήθηκε πως σε μια του επιστολή ο Καΐμις του ζητούσε επιγόντως να συναντηθούν. Ο Εγκονόπουλος απάντησε καταφατικά και έδωσαν ραντεβού μπροστά στους αδριάντες του Πανεπιστημίου. Εκεί με μεγάλη μυστικότητα και πολλές επιφυλάξεις του ζήτησε να του δανείσει 5 δραχμές. Ο Εγκονόπουλος ευχαρίστως του τις έδωσε. Ουδέποτε όμως έλαβε απάντηση στο ερώτημα για την αντιστοιχία του δανείου με τα έξοδα των γραμματοσύμων και των εισιτηρίων του τραμ που ξόδεψε ο Καΐμις για να τον συναντήσει. Φίλος του Πικιόνι ήταν και ο μεγάλος σουρεαλιστής ζωγράφος, ο Ιταλός Τζόρζιο Ντεκίρικο, που τόσο επηρέασε τον Εγκονόπουλο. Η γιαγιά του ήταν Ελληνίδα, γεννημένη στη Σύρο και ονομαζόταν Μαργαρίτα Λεβιζάτου. Η μητέρα του γεννήθηκε στη Σμύρνη. Ο ίδιος δεν γνωρίζω που γεννήθηκε, έζησε όμως στο Βόλο, μια και ο πατέρας ήταν μηχανικός των ελληνικών σιδηροδρόμων. Συγγένευε επίσης στον Ντεκίρικο με τον κερκυραίο ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Από τότε συνδέονταν με τον Πικιόνι. Τη χρονιά που γεννήθηκα είχε γνωρίσει ο Τσαρούχης τον Κότογλου όταν ήταν στο Πολυτεχνείο στη Σχολή Καλών Τεχνών. Θυμάμαι και εγώ το φιλόξενο σπίτι του Φώτη Κότογλου στα Πατήσια, στο συνοικισμό Κυπριάδου, πολύ κοντά στο σπίτι του Πικιόλη, με τον οποίο εκείνη την εποχή, μετά τα Δεκεμβριανά, δεν είχαν καλές σχέσεις. Όταν έδειξε ο Τσαρούχης πολύ νέος ακόμα έργα του στον Κότογλου, τον αποπήρε ο Κότογλου. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Τσαρούχη, όπως τα κατέγραψε ο Αλέξης Σαβάκης, ο Κότογλου του είπε πως του είχαν μιλήσει για ένα παιδί που είχε γεννηθεί στον Πειραιά και νόμιζα πως επρόκειτο για ένα παιδί λαϊκό που ζωγράφιζε καραγκιόζηδες και καράβια και βλέπω ένα παιδί πληροφορημένο που ξεσηκώνει τα φιγουρίνια του Παρισιού. Τα λόγια εκείνα του Κότογλου στενοχώρησαν όπως ήταν φυσικό τον Τσαρούχη και τον προβλημάτισαν βαθιά. Χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αντιστοιχία, αναφέρω πως ακριβώς τα ίδια είπε και σε μένα. Υπηρετούσα τότε τη στρατιωτική μου θητεία. Όταν τον επισκέφθηκα ύστερα από σύσταση του θείου μου Δημητσανίτη, λόγιο αείμνης του Χαρίλαου Σακελαριάδη, φίλου του Κόντογλου και μελετητή του άλλου συγγενή μου, του γνωστού ποιητή Κωνσταντίνου Καριωτάκη. Όταν του είπα ότι σπουδάζω αρχιτεκτονική και έχω δασκάλου στον Ορλάνδο, τον Μπικιόνι και τον Χατζικυριάκο Κίκα, με διέκοψε και μου τόνισε εμφαντικά. Εσείς οι αρχιτέκτονες δεν έχετε κανένα άλλο στόχο στη ζωή σας παρά να αποκτήσετε αυτοκίνητο, να φορέσετε παπηγιόν και να χτίζετε πολυκατοικίες. Ίσως είχε στο νου του τον άλλο δασκαλό μου, τον Κώστα Κιτσίκη, τον πατέρα της πολυκατοικίας, όπως με υπερηφάνεια μας έλεγε. Και ήταν αλήθεια. Δεν θυμάμαι τι απάντησε. Αυτά άλλωστε δεν έχει σημασία. Επειδή η εξή μου ήταν να τον ακούσω να μιλάει για τη ζωγραφική του. Την εποχή εκείνη ζωγράφησε τη μικρή βασιλική των χρόνων της τουρκοκρατίας στην πλατεία Γάμα. Επισκεπτόμουν όταν είχα άδεια από το λόχο τον Κότογλου, εκείνη την εποχή εργαζόταν στο ναό της Καπνικαρέας. Σκαρφαλωμένος στο εκκρίωμα με γύρω του τους μαθητές του να ψέλνουν και να δουλεύουν ταχύτατα το φρέσκο για να προλάβουν την επιφάνεια πριν νυχτώσει και στεγνώσει το κονίαμα. Στα πόδια του μπλεγμένο θυμούμε το μικρό σωμοράλι Κοψίδη, τον άξιο μαθητή του, που και αυτός με τον καιρό ακολούθησε δικούς του προσωπικούς δρόμους στη ζωγραφική. Μιλούσε διαρκώς. Και ο προφορικός του λόγου σε τίποτα δεν διέφερε από τα καλογραμμένα και καλλιγραφημένα με εκείνο το χαρακτηριστικό βυζαντινό τρόπο γραφής κείμενά του. Ο σκόρινο οφθαλμού φυλάω τα γράμματα που μου έστανε στο Παρίσι όταν βρισκόμουν εκεί μετά τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο, με παρενέσεις να προσέχω την ουσία των πραγμάτων και να φυλάγουμε από το πλανερά τραγούδια των Σιρήνων. Τα βράδια στο λόγο στρατηγίου θυμούμαι ότι συνεχίζαμε τη συζήτηση για το έργο του Τσαρούχη με ένα συνάδελφο στρατιώτη, τον γνωστό γιατρό και φίλο του Τσαρούχη, τον ιδιαίτερα καλλιεργημένο και ευαίσθητο Θάνο Κωνσταντινίδη. Έμεινα κατάπληκτος όταν με κάλεσε στο ιατρείο του και είδα τη θαυμάσια συλλογή του με έργα Τσαρούχη, Κόντογλου, Διαμαντόπουλου και άλλους ζωγράφους που τους είχαμε όλοι μας εμείς οι νέοι τότε παθιασμένοι με την ελληνική τέχνη και παράδοση ενδάλματα. Στην παρέα ήταν και ένας άλλος στρατιώτης, ο Γιώργος Γεωργιάδης, μαθηματικός, γιος του γνωστού ζωγράφου και διευθυντή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, το αείμνηστο Ανδρέα Γεωργιάδη του Κρητός. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, ιδιαίτερα ευαίσθητο και κλεπτισμένο άτομο, επηρεάστηκε βαθιά από τον κύκλο εκείνο τότε και μετά το δίπλωμά του ήρθε και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης κοντά μας.
Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. από την Αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Περνά μα δεν μιλάς.